Viena daļa, ko mēs analizēsim un nāksim ar priekšlikumiem un vērtējumu, zonējums, kadastrālā vērtības zona. Nākamais noteikti būs lietošanas veids un mērķis. Tātad mēs runājam par to, ka ir jālīdzsvaro, ar ko jau mēs sāksim jau tagad, jau ko mēs paspēsim izdarīt. Uz 2018. Gadu ir tas, ka dzīvojam, ja atrodas divas ēkas blakus, kas ir vienā un tajā pašā zonā, dzīvojamā ēka un viesnīca, tad pēc būtības dzīvojamā māja nav dārgāka un krietni vērtīgāka par viesnīcu. Tātad mēs pārskatīsim arī šos neloģismus, kas ir saveidojušies, ja mēs runājam par telpu grupām lietošanas mērķiem. Tā ir otra sadaļa un trešā lielā sadaļa, protams, ir apgrūtinājumi, jo šobrīd ir pavisam metodikā piemēro vairāk kā 200 dažādu veidu apgrūtinājumus, un apgrūtinājumi ir tie, kas vērtību var pazemināt, un tie, kas vērtību var arī paaugstināt.